Vi skal fortsette med å lese fra Hebreabrevet, det 13. kapittel, som vi har lest før fra det 10. vers, og nå kanskje i en sterkere grad av å korrespondere med det som er vår tanke i forbindelse med det som denne dagen så spesielt minner oss om. Så leser vi Hebreabrevet, det 13. kapittel og det 10. vers i Jesu navn. Vi har et alter som de ikke har rett til å ete av, de som tjener ved teltet, for de dyr, hvis blod bæres inn i helligdommen ved ypperste presten, til å sone for synd, deres kropper brennes opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for at han ved sitt eget blod kunne hellige folket. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. Amen. Det har man nå forsøkt under de timene som ligger bak og de samværende å være litt opptatt med, og jeg håper at vi skulle få et følge i dag, et selskap hvor vi slo lag og fulgte ut. La oss bare tenke et lite stund på det som dagen i dag spesielt minner oss om, at på samme måten som de offer som sonte for synd i Det gamle testamentet, i gammeltestamentlig betydning, en forordning innstiftet av Gud som forbildeligt gav et ordnet forhold med Gud for det folket, med å så dekke over synden, slik at Gud kunne bære over med synd. De offer som de brakte, ved de offer så kom der en ny minnelse om synder, for det måtte offres hvert år. Så kom det nye minnelser om synder. Vi må offre i år også, for de offer vi brakte tok ikke synden bort, men det skjulte de for et år. Så ble de offer, kroppene av de offer hvis dyr, sonte for synd, hvis blod ble båret inn i helligdommen, deres kropper ble brent opp utenfor leiren. Så har vi i denne beretning for dagen i dag beskrevet at de førte Jesus ut utenfor Jerusalem, som var Israels leir. Og leiren i Israel utgjordes av sentrum, og det som dannet senteret for leiren, det var tempelet når de var i landet, og det var tabernaklet når de var i ørkenen. Så leiret de seg rundt omkring tabernaklet, og så var det det som utgjorde leiren. Og når de kom inn i landet, så var tempelet bygd i Jerusalem, og så var det det som var leiren. Og så når Jesus skulle, som ikke et offer, så skulle bringe en ordning for synd for et år, men når han skulle bringe et offer, ett offer for synder, og finne en evig forløsning, slik at det ikke lenger kommer minnelser om synder lenger. Her er ikke lenger noen offer så at det kommer minnelser om synder. Det gjorde det i den gamle pakt. Men nå kommer det minnelser ifra Gud om at det ene offeret har funnet en evig forløsning. For med ett offer så tok han synden bort ved sitt offer. Det er det som er sannheten. Og det er der jeg ønsker at vi skulle få et selskap i dag, som skulle bryte opp ifra leiren, hvor det kom minnelser om synder, og gå ut til ham utenfor leiren. For nå er det ikke en leir vi har samfunn med Gud, men nå er det han som lei døden, han som led utenfor porten og led på et tre, forbannelsesdøden. For hver den som henger på et tre, han er forbannet. Og skal vi gå ut til han? Skal vi gå ut til han i denne dag? Og så få samfunn med han der utenfor leiren. Vi står ikke i fare for, som jeg sa, å bli varende ved en tempelleir eller tabernakeleir. Men vi står alle i fare for å komme inn i det samme system som det judaistiske system var bygd opp på, og som vi har hørt en god del i timen som nå ligger foran oss. Og jeg vil bare få lov å minne om et vers i Galaterbrevet, det første kapittel, om en fare for mennesker som har gått ut. Jeg, i første kapittel av Galaterbrev, der står i det sjette vers: Jeg undrer meg over at I så snart vender eder bort fra ham. Så snart vender eder bort fra ham. Ifra han utenfor leir. Vende eder bort fra han som kalte eder ved Guds nåde og bare nåde. Vende eder bort fra han som er bare nåde. For utenfor leiren er det enten bare nåde enn bare dom. Det er bare i leiren. Det er bare der de har et slikt system at det er lov og nåde. I leiren er det et system, og det systemet, det består av lov og nåde. Men utenfor leiren, der er det bare nåde. Der er det bare vanære. Der er det mennesker som det har blitt avgjort en gang for alltid, at han som henger der på tre, han ble en forbannelse for oss. Og den forbannelsen som rammer ham, det var min. Det var min. Så enten må jeg ha bare nåde, eller så må jeg ha bare forbannelse. Åh, jeg vet ikke om du har vært ute. Men er du kommet ut, så er det fare for at du så snart kan vende tilbake, fordi du synes det er så ubehagelig å bære den vanæren, så det fyller med å være frelst av bare nåde. Nåde, så er det mest forsmedelige ord for et menneske. Leve av nåde. Bli frelst av nåde. Bli bevart hver dag av nåde. Ha forbindelse med Gud av nåde. Uten å gjøre meg fortjent til det. jeg skal prøve å peke på. I denne timen kan han føre oss ut. La oss da gå ut. Ut ifra et system som ligner på det judaistiske. Det har vi også i våre dag. Et system som har ritualer, som det judaistiske hadde, som må foretas. Jeg skal prøve så godt som jeg kan å unngå å hogge øret av et eneste menneske i denne forsamling. Jeg ønsker av hele min sjel å få finne øret ditt, å få låne øret ditt et øyeblikk, å få legge noe inn i øret ditt som kunne vekke en lyst til det. Jeg sier farvel, og så går jeg. Jeg har frimodighet til å si farvel til dette systemet. Og så går jeg ut. Skal jeg få lov å låne øret ditt i formiddag, og putte inn i øret ditt noe som kunne få deg til å forlate et system som til en tid var forordnet for av Gud. Det er det som gjør det så vanskelig for å få deg til å forlate det. Fordi det hadde sin tid. Det er Guds forordning. Og derfor går det an å finne det i Bibelen, for det er Gud som hadde forordnet det systemet. Og derfor har alle systemer sin opprinnelse i Bibelen. Og det er det som gjør det så vanskelig for Gud å få det ifra det når det har gjort sin tjeneste, når det er ferdig opphørt. Jeg må bare få lov å lese om fra Hebreerbrevet, det 9. kapittel og det 10. vers. Der står at dere der som var i det judaistiske ritualer og systemer, det var kjødelige forskrifter som var pålagt inntil tiden kom, og sette alt i rette skikk. Og den tiden kom ved at Jesus gikk ut utenfor leiren. Og så satte han alt i rette skikk. Så de kjødelige forskriftene, de har gjort sin tjeneste. Loven og nåden har gjort sin tjeneste. Nå er det kommet i rette skikk utenfor leiren. Det systemet som du skal gå ut ifra, la oss da gå ut til ham ifra leiren. Det systemet, det var et system i det judaistiske samfunn, hvor det var en konsekvent fornektelse av frelsesvisshet. Ingen kunne med sikkerhet si hvem som var frelst og hvem som ikke var frelst. Det er det judaistiske system. Så lenge arvingen er barn, så er det ikke forskjell på ham og en trell. Og det judaistiske system, det var barnelærdommen om Kristus. Og de var under en tuktemester inntil Kristus kom. Og i det systemet var det umulig å så si, han er frelst, hun er frelst, han er ikke frelst, hun er ikke frelst. Der var de sammen, i uvisshet. For så lenge arvingen er barn, så er det ikke forskjell på ham og en trell. Ingen kunne se forskjell på de som var treller og de som var sanne Guds barn. Og jeg skal si det ble forskjell når det kom i rette skikk. Når han led utenfor leiren, og det var noen som fulgte med ham. Jeg skal gå foran eder, jeg skal gå foran, og så skal jeg føre mine får ut ifra fårestien, ifra det judaistiske system, så holder frelst og ufrelst i sammen. Men ingen kan vite forskjell hvor det systemet i dag også er til stede, hvor vi hørte i forrige timen at de frelste, den sanne menighet, er skjult til stede i den synlige. Det er leiren. Det er det judaistiske system. At de sanne menighet er skjult i den synlige menighet. Har du hørt på noe sånt i våre dager, når det er i rette skikk? Jeg skal si de var synlige. De er kjent og lest, hørte vi, av alle mennesker. Gå ut, så skal jeg nå få se at du blir frelst. Så skal jeg nå få se at du er frelst. Gå ut til ham utenfor leiren. Ta samfunn med den korsfestede. Og forkastede Herre og frelser. Han døde for meg. Og ikke bare den sannheten. For den sannheten har de også i det judaistiske system. Det hadde de i det gamle testamentet. Jeg skulle si det, de hadde offringene. Og de har det i det judaistiske systemet i våre dag. Men det er sannheten om Kristi død og hans forsoning. Det er bare noe som skal gi verdi. Det verdien av hans gjerning skal synes å være en slags mystiske måte som skal legge verdi til de ritualer eller de ting som vi mennesker måtte foreta oss. Og nei, jeg skal si det har sin egen verdi. Gå ut. La oss gå ut til ham utenfor leiren. Og komme i samfunn med han der, så skal du få se på et syn. Jeg skal prøve å peke på en annen ting. Noe som jeg pekte på bare litt i går. At der i det judaistiske system, der var syndenes forlatelse på betingelse. Og de hadde ikke mer syndenes forlatelse enn de hadde på betingelse. De sto i fare for å misse, men der utenfor leiren, utenfor systemet, der har jeg ingenting på betingelse. For det judaistiske system, det var en prøvetid. Og så lenge du er på prøve, så er ikke resultatet kjent. Det er ikke kjent. Men når jeg går ut til ham utenfor leiren, så er resultatet kjent. Det er ikke så vanærende å gå opp til prøve. Det er ikke så vanærende. Det er ikke så vanærende å holde på å gå opp til eksamen. Men det er skrekkelig vanærende å dumpe når han har halvt prøve. Og nå er det at prøven er forbi. Det har vært eksamen. Jeg har gått ut av eksamen. Og prøven har avslørt meg jeg dumpet. Derfor er det så vanærende. Derfor er det jeg er kommet i selskap med han og bære hans vanære. For det judaistiske system, det var ikke gitt for å prøve menneskene for Guds skyld. For han visste at de var ugudelige, at de var syndige, at de var skrøpelige og ikke kunne holde det de lover. Selv om jeg får de til å innse at det er galt det de gjør, og de lover anger og bot, så kan de ikke holde det. Men de vet ikke selv. Og for at de skal få erfaring av det, så skal de få lov å gå opp til prøve. Og de skal få den beste skole. De skal få den beste undervisning. De skal få de beste mulighetene som man kan gi et menneske. Jeg skal ta skille deg ut ifra alle andre folk i denne verden. Og så skal jeg som Gud ta bo midt iblant dem, så at de ikke skal ha noen ting å unnskylde seg med at de skulle være ugudelige, for Gud skulle bo midt iblant dem. Men, og det hadde han ikke lot gjort med noe annet hedninge folk. Men Israels spesialsyn, så lenge som Gud bodde i tabernaklet i det aller helligste, og så lenge som han bodde i det aller helligste i tempelet, Israels synd under hele ørkenvandringen, og så lenge som Herren bodde, det var at de drev med avgudsdyrkelse. Prøven bare beviste at de var ugudelige. Og det beviste at de var skrøpelige etter gjentatte forsøk. Å, om jeg ikke fikk det til noe, kan jeg ikke få gå opp til nye prøver? Det er noen som går opp til eksamen, og så dumper de, og så ber de om å få lov å ta en fornyet prøve til høsten. Gi meg en sjanse til, Gud. Så gav Gud de en sjanse, ikke for i håp om at de skulle holde prøven, men i håp om at de skulle få en lukt om munnen og komme til erkjennelse av: jeg dumper, jeg kan jo ikke, jeg er redningsløs for tap, det kan jo ikke, selv om jeg vil. Det er sånne som går ut. De går ut ifra prøven. Prøvetiden er slutt. Resultatet er kjent. Jeg er avslørt. Jeg står uten ære for Gud. Dumper. Fortapt, kondemnert. Og den som vet hva det er på kysten, han vet det at det nytter ikke å ta det opp til reparasjon. Når assuranseselskapet har vært og holdt sin takst og vurdering av fartøyet, så lyder dommen på kondemnering. Det er ikke reparasjon, det er ikke bot av ord. Det er ikke hold. Det er en umulighet å få noe ut av. Jeg er et intet. Jeg går ut til ham og ber den mannen. Der får jeg rett til å ete av noe som de ikke har rett til å ete av, de som holder på med lov og nåde i system. Men jeg eter av nådens behov. Jeg har rett til å ete bare fordi jeg har bruk for det. For det er for slike som er fortapte, for syndere som ikke kan love bot og bedring, som er lamme, som er fibose, som ikke kan gjøre nytte for seg. Jeg er ikke tatt opp på prøve. Nei, nå får jeg lov å være der uten å holde prøve, uten betingelse. Jeg skal bare få lov å være der, for Herren vil være god imot meg. Men da Gud, vår Frelsers godhet og kjærlighet til menneskene, ble åpenbaret, så frelste han oss av sin godhet. La oss gå ut. Måtte det bli mange som gikk ut i denne påskedag. Så lang fredag er det dagenes dag. I system, i leiren, der er det slik at klinten og kveiten vokser sammen inntil høst. Der er de sammen. Klinte er å se til så likt kveite at det er en umulighet for mennesker å se forskjell uten de er spesialister i de tingene, før frukten viser seg. Det er bare frukten som det er forskjell på, for klinte og kveite er så nøyaktig like å se til. I denne verden, der kan et ufrelst menneske være å se til så lik en kristen, at det er umulig å gjøre forskjell. Så der er ikke godt å se forskjell. Det er umulig. Og der er de i sammen. Men jeg skal si, du ser forskjellen når de begynner å gå ut. Da går de bare ut deg. Da går de bare ut deg, så hører Herren det. Bare det. Ingen flere. Guds program i denne tid, det er å ta ut. Ta ut mennesker og folk. Av hedninger til et folk for sitt navn. Og det gjør han ved kallelse. Det gjør han ved forkynnelse. Og det er den som tror på det fullbrakte verk som er sunget om her. Salig den som tror hva han har sagt. Der i dette systemet, så er det judaistiske system, der er det som er det forferdeligste av alt forferdelig med det, det er at der kan de trives sammen. Både frelst og ufrelst. Det er det fæleste. Og det som er det mest forferdelige for meg i våre dag, å bli vitne til og se, det er at ufrelste mennesker i dag, på møtene på bedehusene, så dette er ikke noe slags spark til kjerka, til statskjerka, og det system som måtte være å finne der, og en ros av det system som er på bedehus. Du har det samme judaistiske tendenser i kjerker, i bedehus, i frie forsamlinger, de frieste blant de frie. Så det har der ingenting av det som heter organisasjon, som frir oss ifra disse farer. Og langt ifra. Men det så er det nifsa for mitt vedkommende å ha sittet og lagt merke til i de senere år, som var helt ukjent på Karmøy i alle fall, i største delen av mitt liv som jeg har levd, det var at det verslige folk, de kunne ikke trives i sammen med de troende, i alle fall når de skulle ha bønnemøter. Men nå kan jeg oppleve at det åkra bedehus er proppende fullt, og det kan ta. Når du trenger inn, så kan du få inn en 700-800 mennesker. Har du bekjentgjøre bønnemøte, så er det aldri et menneske som hverken går ut eller lar være gå på kne. De kan trives de sammen. De er blitt opplærte, som Aurebæk sa, la oss alle be. La oss alle be. Det er ikke noe som bare noen har rett til å be. Vi har alle rett til å be. Jeg spurte, nei, jeg har ikke lov å si hva jeg vil. Ja, ja. Det er forskrekkelig. Grunnen til det, at de kan trives i det systemet, det er at det er noe som er attraktivt i selve møteformen, eller gudstjenesteformen, som er attraktivt for mennesket, enten det er frelst eller ufrelst. Man har et godt program. Ufrelste mennesker, de skjønner seg godt på sang og musikk. Og de kan nyte sang og musikk like godt som frelste mennesker. Så sang og musikkmøter, det får ufrelste og frelste til å trives de sammen, for det er like attraktivt. Ja, det gjør det. Så bare peis på med sang og musikkmøter, så skal du nok få et system hvor frelst og ufrelst skal kunne trives sammen. Hvis det er et mål i seg selv. Hvis det er et mål i seg selv at det er om å gjøre å få folk sammen, det er en etterligning i Bibelen til Guds menighet. Menighet, grunnspråkets betydning av menighet, det er utkalt, som ligger i Guds program. Han kaller et folk ut av hedninger for sitt navn. Det er menighet. Men Satans etterligning, det er Satans synagoge, som vi leser om i åpenbaringsbrevene. Og Satans synagoge er en etterligning av menigheten, men den har stikk motsatt betydning. For synagoge betyr sammenkalt og ikke utkalt. Så hvis det er et mål i seg selv å få store forsamlinger, så er det bare å gå tilbake til det judaistiske system. Så får vi store forsamlinger, men de består både av frelst og ufrelst. Og de kan trives på den sorten møter, eller så får du de ikke inn. Og så kan du ikke bare legge programmet slik an, men så må det være noe, slik at de trives. Et ufrelst menneske, det er akkurat likt et frelst menneske. Det har sans for alt som har med det sjelelige å gjøre. Så hvis du legger møteformen opp på det sjelelige og følelseslivet, så kan du berøre dem også ved forkynnelse, slik at de trives. Og for en god predikant, og for en opplevelse å høre på den mann, og for en mann. Ja, jeg har hørt. Jeg går langt, sa en ufrelste mann på Åkra, for å høre den predikanten. Det er en nytelse for meg å høre han tale. Ja, det går an å tale slik at det er en nytelse for ufrelste folk å høre. Det er judaistisk. Der er det ingen vann her. Der er forkynnelse. Men det er en forkynnelse uten vann her. Uten noe brodd, uten dom. Du og du. Jeg skal ikke si mer om det. Jeg skal bare få lov å få peke på noe av der som det kniper med vannæren, og bære hans vannære og være sammen med han, og ikke vende tilbake så snart ifra Guds nåde. Ja, skal vi lese fra 1. Korintierbrev, det første kapittel? Skal et par ha noen få trekk, og her er noen som har bruk for dette spesielt, men alle her har bruk for det i sin alminnelighet. I første kapittel av Korintierbrevet står det i det 23. vers: Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Og for en vanærende å ha en slik tjeneste, å holde på med en slik forkynnelse. Og det er snublende lett å vende seg ifra han, å vende seg bort ifra den, for vi forkynner. Vi forkynner. Ja, det er noe spesielt. Det er noe ganske spesielt. Å forkynne, det er ikke å preike. Det er ikke å være predikant å forkynne. Jeg vet jeg står i glasshus her nå. Du verden, men hvor jeg stiller meg beleilig til hogg og slag, så sier ja til å være med på slike samvær. Og jeg har ikke hatt så mange dager sammen her under dette påskekurset, men jeg har allerede forkynt noe av svien av den vannet, bare med å ha sagt ja. Hva er det du innbiller deg? Hva er det du innbiller deg at hva du er for en kar? Hva slags åndsutrustning er det du innbiller deg du har, som kan stille deg frem og svare ja til å holde et bibelkurs og stå frem og preke time etter time? Vi forkynner. Hadde jeg bare gjort noe annet, så hadde jeg ikke fått noe skam og vanære, så hadde jeg heller vært en sjel, så hadde jeg sagt en ord til meg, advarsel til meg, du må være litt forsiktig. Jeg kunne bare tatt en tur på heia på fjellet, og så solt meg i denne påsken. Jeg hadde aldri hørt et vondt ord av den sorten troende mennesker. Aldri et ord hadde jeg hørt. Men bare ved at jeg sier ja og holder på å forkynne, så får jeg hagleslag. Så kommer de ifra de mest utenkelige steder, så de svir mest. Vi forkynner. Det er noe for smedelig, det er noe vanærende i å være forkynner. Bare prøv. Bare prøv. Nå skal du snart få kjenne at det skal svi. Når du finner på alt annet i denne verden, så slapp du den vanæren. Men bare prøv. Her er ikke mange igjen. Her er predikanter nå. For det er ikke en bilde av meg. Står jeg i en særstilling. Det er ikke en bilde av meg overhovedet ingenting. Jeg har gått ut til ham utenfor leiren, og så har jeg forsøkt å ta på den vanæra og forkynne. Forkynne skal jeg få lov å forklare, for jeg er redd for at til tross for de vi roser oss av å være så skrekkelig skolert i vår tid og opplyste, og vet alle mulige ting, så vet vi snart ingenting. Når man skal sammenligne med de tidene som har vært i Norge, og med den tiden som er nå, så er den slekt som lever nå åndelig analfabeter. Det er min bedømmelse av det, så kan du hogge hårvarmen om du vil, i forhold til de som levde før. Åndelige analfabeter som mest ikke kjenner til A, B, C i kristendomskunnskap. Det er forferdelig. Forkynnelse, det er jo et ord som vi har i bruk i Norge, i det norske rettsvesen. Og det er et ord som er tatt i bruk av det norske rettsvesen, som bare brukes i en eneste spesielle betydning. Når det er et viktig budskap som skal overbringes til en person, så overbringes det ved forkynnelse. Så kommer det en lensmannsbetjent eller en politi til din adresse, og så sier han, jeg skal forkynne for deg. Og det betyr han skal overbringe et budskap i særligt betryggende former. Det er ikke politibetjenten sine tanker og ideer og meninger. Det er ikke hans i det hele tatt. Men han kommer som en utsending og skal forkynne for deg andre sitt budskap. Det er det vi forkynner. Og vi forkynner ikke av oss selv. Jeg preker ikke. Jeg er ikke predikant. Jeg sier ikke, jeg mener det. Jeg tror det. Jeg forstår det slik. Jeg mener du må bli med på dette. Jeg mener du må bli enige med meg, og langt ifra. Men vi forkynner. Vi forkynner. Jeg ønsker å overbringe et budskap ifra himmelens Gud. Utsendt ifra Gud. Med et budskap som skulle overbringes din sjel i særligt betryggende former. Og da valgte Gud formen ved forkynnelse. Når mennesker skulle bli frelst, så er det Guds vilje at de ved forkynnelse og ved forkynnelsens dårskap skal bli frelst, de som tror. Ja da, forkynn. Ja, da er en bonde. Ja, den lensmannsbetjenten, så skal jo, han er ikke så høy i hatten hvis det i alle fall er kjent menneske han skal gå med og forkynne for. Da er han ikke så høy i hatten. Og så syter han med den turen. Skal jeg være nødig til å gå til den adressen og måtte forkynne det budskapet som jeg har i denne konvolutten her. Og lese det opp for han i vitners nærvær, og så må han kvittere for mottagelsen at det budskapet er forstått. For det budskapet jeg har, det er et domsforkynnelse. Det er en domsforkynnelse. Og den forkynnelse som jeg er utsendt ifra himmelens Gud, vi forkynner Kristus, det er dom over mennesker. Du er fortapt. Og det er forferdelig sytesamt. Og det er grusom vanærende å gå til kjente, respektable mennesker med et sånt budskap. Det er vanærende. Jeg har ikke frihet til å velge mine egne ord. Det er forkynnelse. Åh, hvor vanærende. Tenk om jeg kunne få lov å preke sånn som jeg ville. Tenk om jeg hadde vært god predikant og hatt god fantasier. Og kunne få lov å sagt hva jeg ville. Snakket mennesker til behag. Forkynte mennesker til behag av min egen tanke. Ja, så var jeg ikke Kristi tjeneste. Taler jeg ennå mennesker til behag, så er jeg ikke Kristi tjener. Men forkynnelse, det er ikke frie vitnesbyrd. Men det er et bundet budskap, så sier Herren. Så sier Herren, og du må kvittere for budskapet er forstått. Da dette budskap jeg forstod, det er min hensikt å forkynne. Vi forkynner. Vi forkynner Kristus, ikke oss selv. Nei, du store min, hva var det stod? Femte vers. I 2. Korintierbrev, det 4. kapittel. Det skal du få se, venner. For vi forkynner ikke oss selv. Vi forkynner Kristus Jesus som Herre, oss derimot. Ja, det er jammen ikke så verst, altså hadde det vært slik at det var som Kristi tjener, så ville det ikke være så verst likevel, for han er så stor at det er litt verdigt og stort å være hans tjener. Men her var det noe forsmedelig å vende ham, og det var veldig, altså, hva der står. Vi forkynner Kristus Jesus som Herre, oss derimot, som eders tjenere for Jesus skyld. Og det er vanærende å være alles tjenere, for det er ikke mange som vil være det. Og det er ikke mange som vil være alles tjenere, men han kunne nok tenke å være Herrens tjenere. Men være alles tjener. Den som vil være stor iblant eder, han blir alles tjener. Ikke over å herske, Men å stå unna til med deg du skal tale til, du skal tjene deg, du skal være underdanig, du skal være på et lavere nivå. I alle ting er jeg blitt som for i alle tilfeller å frelse noen. Alles tjener. Ja, slik blir det å forkynne Kristus. Det er ikke mye ære i det. Det blir ikke å vise oss som Guds tjenere ved å styre. Det blir ikke å vise meg som Guds tjenere ved at jeg har Gud med Messias så lager en glorie om min person. For en gudfryktige mann da. Nei, du verden. Nei, det bør nå reise til Ekelandsosen og så se den gudfryktige mann se der nå. For en mann. Ja, hva er det for noe? Hva er det for noe? Ja, det kan mennesker beundre. Det er det de beundrer. Mennesker, frelst som ufrelst, står i fare for å tilbe mennesker å bli av Guds styrker. Min eneste oppgave er å forkynne Kristus slik at det var noen igjen i forsamlingen som sa, for en Gud! For en Jesus! For en god tjener som tjente meg til å lære Gud å kjenne! For en Gud! For en Jesus! Han vil jeg prise! Han er kommet til troen på, ikke for en mann! Men for en Gud, det er vår oppgave. Og den som svikter den oppgaven, han er fri for smedelsen. For en dyktig predikant, for en mann, for et menneske, for en gudfryktige kone. Gudsfrykten skulle bestå i at du kunne vise dem Kristus, at de så han lite grann til. Vi forkynner Kristus korsfestet, nei, for ei banner. Har du ikke noe annet? Kristus korsfestet, for ei banner, for jøder et anstøt, og for hedninger en dårskap. Du må snakke så folk forstår det. Du må snakke så folk forstår. Du må ikke snakke sånn at folk synes det er en dårskap. Du må snakke i et språk så folk forstår. Du må finne nye metoder. Du må snakke til den slekt som du lever i. Du må jo fylle med tid, mann. Vi forkynner. Vi forkynner. Vi holder trolig fast på forkynnelsen av Kristus. Vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt, Johannes evangeliet, det sjette kapittel. Hva er det, 61. vers. Johannes evangeliet, det sjette kapittel, og det 61. vers. Men da Jesus visste med seg selv at hans disipler knurret over dette, sa han til dem, volder dette eder anstøt? At det volder de andre anstøt, det kan jeg forstå, men volder dette eder anstøt? Hva var det Jesus hadde forkynt? Han hadde forkynt sin egen korsfestelse, og han hadde forkynt at hvis noen ikke eter mitt kjøtt og drikker mitt blod, så har han ikke evig liv i seg, og han kommer aldri til å få se livet. Dette, sa fariseerne, en hård tale, hvem kan høre den? Volder dette eder anstøt? At det er Jesus Kristus korsfestet, så er det eneste mat som kan gi mennesker liv. dette brød som er kommet ned ifra himmelen, for at vi skal ete av det, for aldri mer å dø. Det er det jeg vil forkynne. Vi forkynner Kristus korsfestet. Kristus korsfestet ei annet jeg vet. Han brakte soning da døden han led. Han er min frelse, min glede, min fred. Inntil i dag, til i dag. Ja. Det som noen synes det er den hardeste talen, det synes jeg er den ømmeste talen. Så kjærlig har denne Herre Jesus aldri talt til min sjel. Så når han talte til meg om at han døde, han elsket meg og døde for meg. Det er den kjærligeste talen han har talt til min sjel. Og det er det kjærligeste budskap jeg kan bringe til din sjel. Volde dette deg en støtt. For hedninger, en dårskap. Det var 1. Korinterbrev igjen, det 1. kapittel. 18. vers. For ordet om korset, så står det er vel. Kunne det ikke stått er? For ordet om korset er en dårskap. Kunne det ikke stått det? Jo, det kunne det stått. Men nå står det annerledes. Og det står annerledes fordi det er spørsmål om det er blitt annerledes. Det er vel. For ordet om korset, det er vel fremdeles en dårskap. Ikke med vise ord, sa Paulus, for at ord om korset ikke skal tape sin kraft. Og korsets kraft, det ligger i korsets dårskap, og det går det an å gjøre til intet. Jeg skal lese det fra Romerbrevet. Og det gjøres det inn fra Galaterbrevet om forlatelse. Galaterbrevet, 5. kapittel. Og korsets anstøt gjøres til intet i det judaistiske system. Der er korsets anstøt gjort til intet. Og jeg leser det i 5. kapittel og 11. vers. Men jeg, brødre, hvis jeg ennå forkynner omskjærelse, hvorfor forfølges jeg da ennå? Da er jo korsets anstøt gjort til intet. Og korsets anstøt, det er at korset forkynner meg om at jeg er forbannet. Jeg står ikke i fare for å gå fortapt, men dommen er kjent. Jeg har vært oppe til eksamen. Jeg har fått en lukka munn. Jeg er fordømt. Jeg er fordømt. Jeg er ikke dømt til å holde loven, og hvis jeg ikke holder den, så må jeg få forlatelse. Jeg er ikke dømt til å holde noen lov. Men jeg er dømt fordi at loven er brutt, og dommen lyer på fordømmelse. Det er det han lyer på. På fordømmelse. Så nå er det enten fordømmelse, eller så er det frifinnelse. Derfor kunne vi synge for den som er i Kristus. Der er det ingen mer fordømmelse. Og bare det. Ja. Ja, er det noe vanære å ha en slik forkynnelse? Det er i alle fall Guds vilje. Det er Guds metode. Har du noen nye metoder? Har du noen nye tips å gi meg, sa? Kan du gi meg noen nye tips i sjelevinnerarbeid? Kan du, skal du ikke ha deg en tur til Amerika for å lære deg nye metoder i å vinne sjeler? Jeg har en læremester. En er eders mester, som jeg har hørt om i dag. Lær av meg. Og han hadde en metode. Og det er Guds metode, og bare det. Og det er Guds vilje. Vet forkynnelsens dårskap. Og frelse den som tror. Noe annen metode har ikke Gud. Noe annet middel har ikke Gud. Frelse har Gud for alle. Frelse er der i Jesus. Frelse i Jesus alene. Det er alle enige om. Men ingen av oss snart er enige om ved hvilket middel denne frelsen som er i Jesus skal bli mennesker til det. Her er snart ingen enige. De skal ta i bruk alle slags midler for å få den frelsen i Jesus overført til andre mennesker. Men Guds metode er, ved forkynnelsens dårskap, og frelse dem som tror. Tror du det fyller vann her med? Og gå i hans selskap. Og være tro og holde fast. Det gamle evangelium er like nytt i dag. Det var det som frelste Paulus. Det var det som frelste Peter. Det var det som frelste far. Det var det som frelste mor. Det var det som frelste meg. Det er det som frelser alle. Og det var at han døde på Golgata for meg. Gå ut til ham. Fader, i Kristus Jesus, i dag minnes vi spesielt han som du gav, den eneste som du hadde velbehag i. Det var han du ikke sparte, men du gav han for oss alle. Og ingen av oss kunne kjent din kjærlighet uten å kjent Golgata. Gud, du viste din kjærlighet imot oss. Derved at du sendte din sønn til soning for våre synder. Så nå kan vi synge av hjertet, synden er sonet, og gjelden er betalt. Der kom ikke minnelser om synder ifra himmelen lenger. Men der kom minnelser om at det ene offeret har tatt synden bort. Det minner den hellige ånd oss om at du ikke kommer våre synder og våre overtredelser mer i hu. Han tok de bort. Jeg takker deg i denne stund, Herre, for lys ifra Golgata, så brakte lys i mitt hjerte og fordrev mørke og tvilen og frykten og straffen bort. La oss få lov å ete fruktene ifra Golgata i denne dag til fred for vår sjel og til glede for ditt hjerte. Amen.